Bişkek'te saat 6 civarım azattık. Radyosuna söylüyor biz. Кыргызстанда быйыл күздө парламенттик шайлоо менен катар конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум да өтүшү мүмкүн. Баш мыйзамга сунушталган жаңы өзгөртүүлөр бүгүн фракциялардын белгилешкен жыйынында каралды. Акыркы референдумдан 5 жылдан кийин эле конституциялык реформа маселесинин кайрадан күн тартибине чыгышына эмне себеп? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна бүгүн мына ушул суроо коюлат. Бир саамдан кийин түз ободо башталчу талкууга урматтуу угарман, сиз да катышып ой пикири билдире аласыз. Саламатсызбы? Прагада студияда улан Алым Кулуулу, азыр дегенде акыркы кабарлар, алар менен Жаңыл Субжан тааныштырууда. Жаңыл.
Рахмат. Порошенко согуш коркунучу күчүндө экендигин эскертти. Киевтеги эл аралык конференцияда сүйлөгөн Порошенко согушту болтурбаш үчүн Украина жардамга жана боордуштукка муктаж экендигин билдирди. АКШнын вице президенти Джо Байден конференцияга видео аркылуу катышып, Минск келишими толук аткарылмайынча Орусияга каршы санкциялар күчүндө калышы керектигин эскертти.
No one should be allowed to deny the path Ukrainians choose.
Украиндер кайсы жолду тандаса ага эч ким Кремльде, олигархтарда бут тоспошу керек, деди Байден. Украинанын чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен согушта былтыртан бери 6100 ашык кишинин каны төгүлдү. Ал арада Украина армиясы Минскиде жетишилген элдешүү келишиминде тыюу салынганына карабастан, жикчилдер кайрадан ракета аткычтарды колдонуп жаткандыгын билдирди. Вечерний Бишкектин иши боюнча сот уланып жатат. Бишкектин 1-май райондук сотунда Вечерний Бишкек гезити боюнча сот жүрүп жатат. Гезиттин мурдагы кожоюндарынын бири Александр Рябушкин 15 жылга жакын мыйзамдуу үлүшүмдү бербей келген деп, гезиттин азыркы ээси Александр Кимден 15 миллион доллар талап кылууда. Ким баштаган эмгек жамааты басылманы рейдерлик жол менен тартып алуу аракети жүрүп жатканын айтып, артында президенттин айланасындагы Фарид Ниязов, Икрам Илмиянов, Эркинбек Мамбеталиевтер турушу мүмкүн деп болгошууда. Президенттик аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Илмиянов ушул аптада өз арызы менен кызматынан кетти. Жапон премьери Москва парадына катышпайт. Жапониянын өкмөт башчысы Шинзо Абе 2-чи дүйнөлүк согуштагы нацисттик Германия үстүнөн жеңиштин 70 жылдыгына арналган расмий салтанатка келбейт. Өкмөттүн маалымат кызматы мындай чечимди бул күнү премьердин колу бошобой тургандыгы менен түшүндүрдү. Параткандын ордуна Жапониянын Орусиядагы элчиси катышат. Жапония Орусиянын президенти Владимир Путинди расмий чакырган, бирок Украинанын чыгышындагы жаңжалга байланыштуу ал визит былтыр кийинкиге калтырылган. Жапон өкмөтүнүн маалымат катчысы Йошихиде Суга Путиндин качан келери боюнча азырынча маалымат жок экендигин айтты. Түндүк Ооганстанда оор салгылаш жүрүп жатат. Ооганстандын түндүгүндө Кундуз шаарынын айланасында талип козголоңчулары менен өкмөттүк күчтөр ортосунда кечээ айыгышкан согуш болгонун Ооган бийликтери кабарлады. Кундуз дубанынын акими Омер Сафи билдиргендей, согушкерлер дубандын 40% көзөмөлдөп турушат. Сафинин азаттыктын түркмөн кызматына маалымдашынча 3000 куралчан дубандын 5 ири ооданында согушуп жатышат жана түштүккө караганда алар өлкөнүн түндүгүнө көбүрөөк көңүл бура баштагандыгы байкалууда. Ооган коопсуздук кызматынын 8 өкүлү жана 20 чакты согушкер окко учкандыгы маалымдалды. Украин учкучу Савченко жарандык ооруканага которулат. Надя Савченконун адвокаты билдиргендей, украиналык согуштук учкуч Москва түрмөсүнөн шаардагы номер 20 ооруканага бүгүн жөнөтүлөт. Марк Фейгин бул тууралуу Матросская тишина камак жайында Савченко менен жолугуп чыккандан кийин Twitter баракчасында жазды. Бул убактылуу которулуубу же биротоло болобу азырынча белгисиз. Орусиянын федералдык жазалоо жана түзөтүү кызматы мунун алдында Савченко апта соңунда ал тамак жегенден баш тарткандан кийин саламаттыгы кескин начарлап кеткендигин бышыктаган эле. Савченко чыгыш Украинада орусиячыл жикчилдер тарабынан уурдалган болчу. Ага жаңжалда окко учкан эки орус журналистинин өлүмү үчүн айып коюлган. Савченко күнөөсүн моюнга алган эмес. Ал арада Кыргызстандын коопсуздук кызматы Донбасстагы кыргызстандыктар тууралуу маалыматты териштирип баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Украинанын чыгышындагы жаңжалда орусиячыл жикчилдердин катарында согушуп жүргөн кыргызстандыктар тууралуу кабары жок экендигин, бирок интернетке тараган тасма боюнча комитет териштирүү баштагандыгын бышыктады. Жаңы Орусиянын каналы интернетте бүгүн жайгаштырган тасмада аскер кийимчен киши Кыргызстандан келип, кыргыз деген лакап ысым менен орусиячыл жикчилердин катарында согушуп жүргөндүгүн баяндаган. Иранда никесиз түгөйлөр тууралуу жазган журналга тыюу салынды. Ирандын басма сөздү көзөмөлдө кеңеши Занан НМРУС же бүгүнкү айым басылмасынан никесиз чогуу жашоону мактайт деп тыюу салды. Аталган орган басылманы улуттук жана исламдык баалуулуктарды бузгандыгы үчүн сотко берерин жарыялады. Шарият мыйзамдары менен башкарылган Иранда никесиз жыныстык катнаш кылмыш деп саналат.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Жаңыл Субжан тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг. Эми программабызды улантабыз. Кыргызстанда быйыл күздө парламенттик шайлоо менен катар конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум да өтүшү мүмкүн. Баш мыйзамга сунушталган жаңы өзгөртүүлөр бүгүн фракциялардын биригилешкен жыйынында каралды. Акыркы референдумдан 5 жылдан кийин эле конституциялык реформа маселесинин кайрадан күн тартибине чыгышына эмне себеп? Бул чын эле мамлекетти башкаруу формасын таңаныктоо жасалган жигердүү кадамбы же жеке факторлорда кайрадан эле роль ойнодобу? Ушул жана башка суроолор бүгүн арай көз чарай берүүбүздө талкууга алынат. Бишкектеги студиябыздан талкууну түзүүдө Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Республика фракциясынын депутаты Абдыжапар Бегматов, мурдагы вице премьер министри, легендарлуу парламенттин депутаты Тынычбек Табалдиев жана бизге телефон аркылуу Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын депутат Эркингүл Иманкожоева катышмакчы. Эркингүл айым, бизди угуп атасызбы?
Угутам.
Рахмат. Мындан сырткары урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сиздерде суроолор болсо, сунуштар болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Эркингүл айым сизге, муну сиздердин фракциясында демилгеси, ар намыс фракциясынын демилгеси деп атат бул маселе, конституцияны өзгөртүү киргизүү боюнчачы. Бул сиздин фракциянын же сиздин жеке пикириңизде ушул конституцияны өзгөртүү талабында сиз кайсы позицияны ээлеп атасыз? Кандай тезистерди же болбосо өзгөртүүлөрдү колдой деп атасыз да?
Мен эми фракция каралганда мен дүбөлүү маселелер боюнча мен катышкан эмес элем. Бүгүн фракциялардын 5 фракциянын депутаттары менен болгон парламенттик жыйында катыштым. Кээ бир депутаттар бул өзгөртүүнү колдоп атат, кээ бирөөлөрү колдобой атат, а элем кээ бир депутаттары кээ бир өзгөртүүлөрдү колдоп жатат. Мен ошондой эле баардыгын эмес, кээ бир өзгөртүүлөргө кошулат элем да. Мисалы үчүн депутаттардын кошулбаган жерим бул депутаттардын жанагы партиянын башчыларынын чечими менен фракциядан чыгаруу, анан андан кийин мандатын алып салууга буга мен колдобойт элем. Анткени депутаттын эркин чечим кабыл алышына тоскоол болот да. Бул баягы кээде фракциянын ичинде деле кээ бир депутаттардын ойлору бири бирине дал келбей калат. Кээ бирөө колдойт, кээ бирөө колдобойт. Ошон үчүн депутат болгондон кийин эркин сөз алып, эркин айта турган сөзү болуш керек да. Мен ошон үчүн ушул жагын кайра караштырыш керек. Колдоп аткан жагым бул депутаттардын кол тийбестигин алуу же вообще чектөө боюнча дагы маселе кирип жатат. Мен такыр депутаттардын баягы кол тийбестигин алып салууга мен макул элем да. Эгер депутат болуп келип иштесе ачык айкын иштеш керек. Депутат болом десе, элдин маселесин көтөрөм десе, анда ал депутат ачык айкын болуш керек да. Коркпош керек эч нерсе. Эгерде арты начар болсо, анда мен кол тийбестигим керек деш керек да. Ошон үчүн бул чектөөлөр керек да.
Рахмат.
Ошондой эле дагы бир эмеси премьер министр акимди коет жана ала алат деген нерсени колдойт элем. Азыр көрүп атпайсыңарбы, жер жерлерде райондордогу акимдер жасай турган иштерди биз жасап калып атабыз да, кээде бизге кайрылып атат. Ошол жергиликтүү акимдер чече албай атат да. Алардын баягы компетенциясыбы, репутациясы начарбы, ошондой эле айыл өкмөттөрү ушул деңгээл жетпей атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул вертикаль власть болбосо кичине бизде бир бардак болуп атат да.
Рахмат пикириңизге. Анда биз менен байланышта болуп турсаңыз болот. Мен андан кийинки суроом Абдыжапар мырза сизге да. Мындай күн тартибинде мурда кийин белгисиз жок эле, анан кийин чукулунан ушул жыйынга маселе киргизилип, анан бүгүн түштөн кийин талкууланып калышына бул эмне себеп болуп атат деп ойлойсуз? Анын үстүнө бизде 20-жылга чейин конституцияны өзгөртпөө тууралуу дагы чечим бар, туурабы? Ага эмне түрткү болуп атат?
Туура айтасыз. Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар? Бүгүнкү көтөрүлүп жаткан маселе, менин оюмча мындай принцибинде мындай маселе болуш керек эмес да. Анткени 2010 жылы 27 июнь күнү бүткүл Кыргызстан эли сиз азыр айтып аткан 20 жылга чейин, 1 сентябрь 20 жылга чейин конституцияны өзгөртпөйбүз деп чечим кабыл алган. Өзүнүн пикирин айтышкан да бүткүл эл добуш берүүдө. Эми мыйзам бул өзү тирүү организм. Муну өзгөртүп турганга, ушундай баягы мезгилине, доорына жараша өзгөрүп турат. Бирок конституцияны мындай кылып өзгөрткөнгө мындай барбашыбыз керек. Мейли азыркы негиздөөлөрдө айтып атышат, ушундай өткөөл мезгил болчу, революциядан кийинки убакта эле шашылыш кабыл алганбыз. Бирок менин оюмча эч бир бийликти бутактарына деле полномочияларын жетпей атканын мындай ачык ор коюп көрүнүп атканын байкабай элебиз. Андан сырткары бизге өзү бардыгыбызга эле бийликке келсек эле ушундай полномочиялар жетпей калып, полномочияны көбөйткөнгө аракет кылып калабыз да. Айталы мына сот реформасы боюнча аткаруу бийлигине премьер министрге кошумча полномочиялар берүү боюнча ушундай маселелерди айтылып атат. Бул менин оюмча бул азыркы 5-чи созывтан чакырылыштагы депутаттардын кыла турган иш эмес бул. Анткени бул мыйзам эгерде даярдалган болсо ар бир окуусунун ортосу 2 айдан кем эмес болуш керек. Ошентип биздин полномочиябыз жетпей калат бул мыйзамдын долбоорун алып чыкканга. Ошон үчүн бул айрым бир демилгечилердин мен азыр шайлоо алдындагы популисттик бир кадамдары деп баалап айта элем. Да биздин конституцияда бир топ мындай бир бири бирине каршы келген же жетишпеген жактары бар. Ал шашылыш кабыл алынганы башка жөнүндө ал маселе жок, сөз жок. Биз эгерде ушул конституциялык реформага бара турган болсок анда бир жумушчу топ түзүшүбүз керек. Депутаттар деле эмес, мисалы бүгүн депутат болуп келип эле конституцияны өзгөртөт элем, эртең президент болуп келгенде дагы конституцияны өзгөртүп өзүмө жараша жасайт элем, же бир башка бир бийликтин органына бутагына келип калсак эле өзгөртөм дебешибиз керек. Биз мына Америка Кошмо Штаттарында 200-300 жыл жашай турган конституцияны кабыл алышыбыз керек да.
Рахмат Тынчбек мырза, мына сизде да парламенттик чоң тажрыйба бар. Ошо конституцияны өзгөртүү бир процедурасы бир кандай, башка өлкөлөрдүн жол болсо, муну биздин акыркы 20 жылдагы тажрыйбабыз эле көрсөттү го да. Бул парламент толук кандай кабыл алууга азыр укуктуубу? Ушул полномочиясы барбы?
Эми парламент деген бул эл өкүлдөрү тобу да. Эл өкүлдөрү тобу да,
эл жөнөткөн
жөнөткөн. Анан эгер ушундай ойго келген болсо эл менен талкуулаш керек да, биринчичи аны элди ынандырыш керек да, эмне үчүн өзгөртүш керегин элге чыгып, анан маселени элдин сунушу менен келип анан топ топ туруп анан талкуулаш керек да. Анан өзлөрүнө жаккан 5 маселени алып чыгып алып эле ушуну коебуз дей берген бул эч кандай этикага туура келбейт. Дүйнөлүк практика ошондой. Эгер биз жанагы алган чечимдерге референдум карабастан, 20 жылды күтпөстөн, азыркы глобалдык масштабтагы ситуацияны эске алып чын эле өзгөрүш керек болсо, анды элди ырандырып өзүнчө жумушчу топ түзүп, ал жалаң эле депутаттардан эмес азыркы жогорку кеңештин, булар мүмкүн 1/3 түзөр, башка жарандык коомдордон, элден кошуп туруп анан ошо сунуш топтоп анан негизги чечимге келиш керек. Анан ошондо эми жашырын эмес да, элдин арасында саясий партиялардын өкүлдөрүнүн позициясы бар. Бүгүнкүндө президенттик бийликке кайрылыш керек кайра дегени бар, парламенттик деп таза парламенттик өлкө болуш керек дегендер бар. Ушулардын механизми жанагындай президенттин алдында бир конституциялык топ түзүлүп, ошолор элге даярдап анан кийин талкууга коюшу керек.
Ошол саясий күчтөрдө, коомчулукта пикир бар да, азыркы биздин башкаруу системабыз, мамлекетти башкаруу формасы же президенттик эмес толук кандуу, же толук кандуу парламенттик эмес. Ошону бир жөнгө салып койгонго дагы биз дагы 5 жыл күтүшүбүз керекпи? Эмне үчүн бул эме менен реалдуулук менен эсептешпешибиз керек?
Жок, күтпөй эле мен айтып атпайм. Анда депутаттар жана демилгечи депутаттар президентке кайрылыш керек. Ушундай жумушчу топ түзүп, элдин оюн билип, анан ушундай өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Анан ошондо топ түзүлөт. Эгер эл колдой турган болсо, анан референдумга чыгуу жөнүндө талкуу болгондон кийин анан келиш керек. Эмне деген элден түшөт экен? А мүмкүн эл көбүнө кеңешкенде айтышы мүмкүн, тийбеги эле ушул полномочия менен иштеп бересиңер десе анда эмне дейбиз? А биз макул болушка туура келет, туурабы, элдин ыктыяры менен. Бул бирде, анан механизмдери чет өлкөдө эле, мунун эч кандай кыйынчылык жок. Анан азыр мындай да, полномочиясын тактабай туруп кайра ошо референдумду ошол жогорку кеңештин шайлоо менен бириктиргендин өзү эч кандай бир логика туура келбейт да. Биз тактай албай туруп полномочиясы жогорку кеңештин анан кантип шайлайбыз анан да? Башкача болуп өзгөрүшү мүмкүн да. Мындай конституциялык өзгөртүү киргизүүдө элдин талкуунун артында башкача болуп калышы мүмкүн.
Бир аргумент айтып атышат, ушул конституциядагы алешемдиктер болгондугу үчүн мамлекеттеги көп натыйжалуу иштер турмушка ашпай атат депчи. Жанагындай Эркингүл айым айтып кетпеди, бийликтин вертикалдуулугу, бекемдиги, туруктуулугу жоктугунан депчи. Ушул эле маселе болуп атабы? Мисалы үчүн сиздер Абдыжабар мырза, сиздер маселе көтөрүп закон кабыл алдыңыздар, мамлекет менен жеке сектордун кызматташуусу, децентрализация, бийликтин мындай борбордон алыстатылышы деп атабыз, кайра күчөтүлүшү ушуга эле байланыштуу деп ойлойсузбу же башка да маселе барбы?
Мисалы үчүн аткаруу бийлигинин же болбосо өкмөттүн полномочияларын кеңейтүү боюнча же болбосо аларга бир кошумча бир рычагтарды берүү боюнча, мисалы өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамыбыз бар, ошолор менен толук да берсек болот мисалы да, эгерде вертикалды. Бирок вертикалды түзүү менин оюмча бул өткөн доордун бир эмеси да, бир бүгүнкү күнү андай эмес. Бизде азыр жергиликтүү өзүн өзү башкаруу дегенге өткөнбүз. Азыр мамлекеттик органдардын жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына кийлигишип атканы дагы негизи конституция боюнча туура эмес. Алар жергиликтүү жамаат өзүнө керектүү маселени, биз айтып эле общий эле кабыл алып туруп бир концепцияны кабыл алып ушул багытта алып барасың, жок. Кээ бир жерге, мисалы кээ бир айылдарга бала бакчалар актуалдуу, кээ бир жерде жолдор актуалдуу, кээ бир жерде суу ичерге суу жок айылдарыбыз бар. Ошол жергиликтүү жамаат өзүнө керектүү нерселерди кабыл алыш керек, ошону менен жашаш керек. А мамлекеттик органдар аларга кийлигишип атат. Конституцияда ал жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына мамлекеттик органдардын кийлигишүүсүнө жол берилбейт.
Демек азыркы өкмөттө конституция боюнча мындай жетиштүү деңгээлде ыйгарым укуктары бар да?
Бар.
Андан көбөйтүүнүн зарылчылыгы жок дейсизби?
Мен депутат Иманкожоевдин оюн айтып коеюн да. Акимди премьер министр иштен алса эле иши оңолуп кетет эмес да. Аны азыр кылып карап көрбөйлү. Биз мурунку реформаларда акимдердин канатын, колун, бутун бүт кесип койдук, эч полномочиясы жок. Алар жамандыгынан иштебей атпайт. Полномочия, финансылык бюджет эч нерсе жок райондун деңгээлинде, туурабы? Айыл өкмөткө түз чыгарып койгон 500 айыл өкмөтүнө. Анан биз иштеп атабыз, алар үчүн деп атпайбы? Конечно, акчанын баары жогорку кеңеште болсо, барып анын акча бөлүп койсо биз иштеп атабыз дейт. Антпестен жергиликтүү башкаруу органдарына жетиштүү түрдө бюджет менен камсыз кылып ошолордун полномочия ошо өзү чечиш керек. Мен дагы бир айтам, акимдердин бүгүнкү күндө, мына мен аким болуп иштегем 94-96 мен иштегендеги полномочия менен бүгүнкү акимдики асман менен жердей, эч нерсе жок, эч нерсени чече албайт. Анан конечно иштебейт да. Анан ошондуктан мен айтып койчумун, өкмөттө толуп жаткан баягы полномочиялар бар иштегенге, бүт конституцияда жазылуу иштеш керек да. Анан жыл сайын бирден премьер министрди алмаштырып эле, премьер министрди кое берип коюп, калган министрди алып кайып эле иштеп кантип орун болсун өкмөттө?
Эркингүл айым, бизди угатасызбы?
Мен угатам. Эми байкенин сөзүнө кошулуп айтып коеюнчу, эми имиш эмес, сиз эми жакшы эле көрүп атпайсызбы азыр жер жерлерде кандай болуп атканын? Акимдер иштегиси келип атат, эми иштегиси келбеген акимдер да бар да. Мисалы үчүн айыл өкмөттөрүн иш кылайын десе айыл өкмөттөрүнө эчтеке сөзү дагы өтпөйт тиги акимдинчи. Анткени айыл өкмөтүн кеңеш шайлайт. Ал айтат, акимдин мага эмне кереги бар, мен айыл өкмөттөрүнө тиги айылдык кеңештин депутаттары мени шайлап атат, эртең менен идарее алып кетирип салат деп. Ошол эле чыр чатактар канча айыл өкмөттөрүндө болуп атат, канча айыл акимдердин, райондук акимдерде чыр чатактар болуп атат. Ар ким өзүнүн туугандарын, туушкандарын өткөзүшүп акча берсе өтөт, акча бербесе өтпөйт. 3-4 жолу выбор болуп атып, араңдап атып бирөөнү шайлайт, анысы өзүнүн кээ бир акимдер өзүнүн нормальный фамилиясын түзө албаган акимдер деле кирип атпайбы? Ошондой эле айыл өкмөттөр, кээ бир айыл өкмөт баары да жаман деп айта албайм, кээ бир айыл өкмөттөр мына жакшынакай иштеп атат. Ал эми мына бизде акимдерди чакырганда дагы кээ бир өзүнүн полномочиясын эмне кылыш керегин да билбей атышат да.
Эркингүл айым,
мурункудай эле баягы даярдап туруп коюш керек да.
Эркингүл айым, баягы моундай бир күчтүү аргумент болуп атат да, эгерде бийликти бердик, бирок анын куржунунда же болбосо капчыгында акчасы жок болсо, башка ыйгарым укуктары аз болсо кантип ишке ашырат, элдин маселесин кантип чечет деген суроо болуп атат да. Конституция боюнча берилсин болуп.
Эми бюджетте айтып атат акчанын баары жогору кеңеште депчи. Эми жогору кеңеште эмес, ал аткаруу бийлигинде да, ал өкмөттө да, Минфинде жана башка. Эми акчаны бюджеттен берип атат да. Биз болсок азыр бюджеттин гана эмелерин отчетун карап атабыз. Мен ошон үчүн айтып атам да.
Өлкөнүн бюджети азыр эки эле баскычтуу эмеспи, туурабы? Республикалык анан айыл өкмөттүн деңгээлинде. Ортодогу вертикал эмелер бийликтин бутактарында акча жок болгондой маселе чечилбей атат деп атат да. Демек керек болсо облустук система структураларды жоюу маселеси да бар.
Анда биз башында эле айтканбыз да, азыр эки мисалы үчүн Ысык Көл районунда, Ысык Көл области боюнча эки эле бир районду калтыралы деген дагы сөз болуп атат да. Анда акимдерди азайтыш керек, жоюш керек, бириктириш керек да.
Кеп ошондой болуп атат да. Тынчыбызда айтып эле мынабу өлкөнүн административдик аймактык реформага баруу депчи. Райондорду ирээлештирүү, облустарды жоюу маселеси бар эле да. Андан көрө ушул маселе эффективдүү болобу дейм.
Мен Эркингүл айым, вот урматтуу депутат, сиз айтып аткан проблемаларды так айтып атасыз, бирок өзүңүз мынтип айтып атпайсызбы, жанагы өзүнүн атын жаза албаган акимдер деп. А ошол өзүнүн атын жаза албаган акимди ким сунуш кылып атат? Силер тандаган премьер министр коюп атпайбы? Анда ошол премьер министр башы менен элдин алдында жооп бериш керек да, ошондой случайный адамды ошол сессияга жанагы райондук кеңешке койгондугу үчүн туура тандалыш керек да. Значит, премьер министр тандабай эле анда ошол жактын депутаты элге берип, ошондо биз айта алышыбыз керек, мына эл туугандарын начар татыктуу эмес шайлап алдыңар деп. А бүгүнкү күндө акимди тандайт премьер министр?
Жок, ал жерде альтернатива бар да.
Эми ал оюнду өзүңүз
билесиз. Сайлай албай калса дагы беш кишини берип атат, ошондой да.
Эми аны өзүңүз билесиз да, үч киши деп коюп азыр ректорлор башкарганда ал оюнду баары түшүнүп калдык, андай эмес. Эми мындай да, буга учурунда туура эмес болуп калганда, чындыгында жергиликтүү мынабу реформаны органдарды муну кайра карап чыкса деле эч нерсе болбойт. Жана айыл өкмөттөрү туура элдин негизги бийлиги ошо айыл өкмөттөрүндө аткарылып, бирок область деген кереги жок болчу да. Муну бир премьер министр келип эле мен күчөтөм деп алды. Үч ступенкадагы айыл өкмөтү, район деген деп, анан өзүнүн полномочиясы болуш керек да. Районун акими район масштабында маселе чечиш керек, айыл өкмөтү деген айыл өкмөттүн масштабында маселе чечиш керек. А сиздер ошону карап, ошого жараша мынау налог чогулткандан баштап полномочияны ошону бөлүп беришиңиздер керек жана законундачы. Анан чогултсун налогду, ошого жараша иш жүргүзүш керек да. Мүмкүн шарт түзүп бериш керек. Эгер ошону азырынча карап берип, райондун акимине жанагынтип так полномочия кошумча күч бермейинче, жана айыл өкмөт менен экөөнүн бири бирин талашы мындан ары улана берет.
Абдыжарым мырза, булугу конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгечилеринин дагы бир мындай бир аргументи болуп атат да, биз ар бир референдум, ар бир шайлоо боюнча чоң каражат кетет, өзүбүз каржы алып турганда ушул эки иштен бир иштеп күздө келе турган шайлоого менен кошо дагы бир бюллетень чыгарып ошол референдум өткөрүп алсак деп атат да. Мындай да элдин талабына жооп береби? Анткени элдин арасында да ушундай эме бар.
Өзү негизи биз дайым эле бир баскан жерибизге бир эле грабльге кайра эле чалынып атабыз да. Мына ошо 10-жылы конституцияны кабыл алып атканда дагы биз дагы бир маселени кошуп туруп бир эле бюллетень менен белгилеп койгонбуз. Баягы эме декреттер боюнчачы, эми түшүнүп атасыздар
да. Ооба.
А биз аны өзүнчө кылышыбыз керек эле. Референдум менен конституциянын өзүн бир маселе, бир бюллетень. Экинчи бюллетень менен мейли кайсы полномочия, кайсы декреттерди мыйзамдаштырабыз, аны өзүнчө кылыш керек эле. Азыр эми кайра эле ошол эле жогорку кеңештин депутаттары менен азыр референдум чогуу өткөрсөк, алда деле ушундай маселе болот. Биз кайра эле баягы баспайм деген жерди кайра басып атабыз да. Мына азыр ушул демилгечилер дагы бир эмеси, мына сот ушул системасын реформалайбыз, жүрбөй атат деп атат. Кантип анан соттун, жогорку соттун төрагасын, анын орун басарларын президент сунуш кылып атса, кандай каяктагы биз сот бийлиги жөнүндө, көз карандысыз сот бийлиги жөнүндө сөз болот? Аны кайра биз бир кишинин алдына алып келип берип атпайбызбы? Ал тиги кишинин көзү менен, көзүнүн карасы менен айланып калат. Азыр биз сотторду өзүнүн арасында бири бирине, өзүнүн арасынан шайлаганга баягы независимость калып, көз карандысыз сот системасын, бийлигин алып баратканда биз мындай кадамдарга барбашыбыз керек.
Мен кыска эле айтып коеюнчу, биз элди жанагынтип алдабашыбыз керек да. Ашыкча акча кетирбейли, силерге кыйын болот деп 10 миллион сом референдумга кетирген менен жана иштебеген система, бийлик системасы менен жалпылап эле айтып коеюнчу, иштегенсе миллиард деген сомду уттуруп атабыз да биз. Ага премьер кунтор. Жакшы иштегендиктен мына. Эми ушундай болуш керек да, булар өзгөртөбүз дейт. Өзгөртпөй туруп эле премьер министр кеткенден кийин азыр эми кечирип коюшсун урматтуу депутаттар. Жогорку кеңеш кетиш керек азыр. Себеби ошону чече турган өкмөт 2 жыл күчтү. Чече турган өкмөттү тандай алышпады. Чет өлкөдө правил эрежеси ушул. Анан кийин жөн эле 10 миллион дейм этебиз, эконом кылабыз деп. Бир эле тармагын алганда эффективдүү иштесе жана айыл чарбасына кетип аткан 6 миллиард алады да 12 миллиард алып келмек. Мисалы үчүн туура пайдаланса. То есть акчаны расход кылмайынча ал кайда биз пайда келе албайбыз. Ал үчүн эффективдүү мамлекет бийлиги иштеш керек.
Эми бул дагы эгерде бул дагы жанагыдай эле мындан бир 5-6 ай мурда бир чыкты эле ушундай өкмөттү биз ушундай реформага өкмөттүн структурасын бир реформа жасайбыз, министрликтердин санын 9га чейин түшүрөбүз, анда эч бир мына 4 жыл 5 жыл шайланып келип иштете алган жокпуз ушунча министрликти, ушул структураны. Анан кийин кайра кетип атканда биз муну шайлап коебуз деп техникалык бир жарым жылдык өкмөттүн структурасын сунуш кылгандай эле биз оюнчук кылып конституцияны мындай кылбашыбыз керек. Буга эгерде да конституцияны өзгөртүүгө муктаж. Муну азыр мына Тынчбек Талдыч айткандай бир жумушчу топ түзүп конституциялык кеңешме деп,
конституциялык кеңешме деп
анын өзүнчө статус берип, анан муну бир мынтип жарым жылда андай мындай эмес, бул көпкө чейин элдин талкуусунан өткөрүшүбүз керек. Анан кийин кол тийгизбей ошонун негизинде жашашыбыз керек. Биз башка бир эл аралык, мисалы башка эл аралык коомчулукта да биз уят болуп атпайбызбы? Жылда премьер министр алмаштырабыз, 2 жылда бир конституция алмаштырабыз. Ким менен кайсы биздин кошунабыз же чет өлкөлүк бир биздин мамлекеттер биз менен эсептешет? Биз түзгөн келишим эртеси жарабай калса, эртеси андан менен тескери келишим түзүлүп атса, ошон үчүн бизде стабилдүүлүк болуш үчүн биз биротоло кайрылсак биротоло барышыбыз керек. А негизи принцибинде мына эл добуш берген тигилеги эле деп.
Ошол сиз айткан сөздү улайын да, Тынчбек мырза, мындай бир капысынан чукулунан болуп калып атат да, шашылыш болгонсупчу. Бул нерсеге бир башка бир факторлор, айталы сырткы факторлор, башка саясий күчтөрдүн кысымы же басымы сиз байкаган жоксузбу? Ошондойдо коомчулукта пикир болуп атат да, ошонун кысымы менен алдыртып алыш керек.
Мен мындай эле түшүндүм. Мына бүгүн массалык маалымат каражатта ошол коалициянын атынан Феликс Шашымбаев доклад жасаптыр, ошону жазыптыр. Мен ошол боюнча мнением айта турган болсом, бул жаңы келаткан парламентке келаткан кандидаттарды азыртадан предупреждение кылып айтып, келгенде менин диктатурам болот, сен мага гана баш ийесиң, мен айтканымды кыласың деген, бул өзүнүн гана бийлигин чыңоо үчүн болгон аракет деп эсептейм. Буга элдин эч кандай кызыкчылыгы жөнүндө сөз жок бул азыркы.
Жок, башка өлкөлөр биздеги парламенттики башкаруу эмес, президенттик башкаруу кайрып кирүү, бийликти күчөтүү маселелери болуп атпайбы? Ошолордун бир айтканы менен жасаганы менен дагы болуп жатат, жетегинде калып атат деген пикир бар да.
А жок, бул жерде чет өлкө анализ кылган жок, ал премьер министрдин кайсы полномочия жетпей атат, кыргызстандыкка эмнеси ашык болуп атат деп. Булар кошуп берели, алып берели деп атпайбы президенттен? Эмнени алып бересиң?
2011-жылы Россиянын президенти болуп турган Медведев айткан, Кыргызстандагы парламент башкарууда майнап чыкпайт депчи. Ошондон улам келип чыгып аткан сөз болсо керек да.
Мен деле мындай ойлобойт элем, сырттан бир баягы таасир берип атат депчи. Бул мына келе жаткан шайлоонун алдында биз мындай кылат элек деген баягы популисттик бир кадам да.
Көз боямач.
Мен ойлойм да, бул жерде баягы президенттин полномочиясын көбөйтүү деген деле эчтеке жок. Бул эми азыр эле эртең эле кабыл алып калат же чечим кабыл алып калат деген жери жок. Бул бүгүн гана мындай биринчи талкууга өттү. Муну парламентте бүт 120 депутат обсуждение кылат, коомдук угуулар болот жана башка. Муну жөн эле сразу ала албайбыз да, кабыл албайбыз.
Чоң рахмат урматтуу биздин бүгүнкү меймандар, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биз конституцияны өзгөртүү боюнча жогорку кеңештеги демилгенин тегерегинде кеп кылдык. Биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаттары Абдыжапар Бегматов жана Эркингүл Иманкожоева катышты жана мурдагы вице премьер министр, легендарлуу парламенттин депутаты Тынычбек Табылыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Рахмат сиздерге. Прагада студияда мен Улан Халымкулу болдум. Урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Биздин кийинки программабыз ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.